Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Oğlumuzu görönmüzde onu ilk kıvada tanımadık. Katı horlanıptır ve qarılıptır. Onun egin eşikleri ve köşü hem katı könüdü deyip oğlum Marvel ayetinin yol ötün etrafındaki harvı bölümlerin birinde çağırış boyunca harvı kulluk borcunu yerine yetiriyen Marlı ene gurrun berdi. Adatlık radyosunun habarçısı ağdalayan harvı bölümde kulluk geçen eskerlerin bir neçesinin inatası ölen söküttüş oldu. İnatalar harvı bölümde eskerlerin egin eşik husus Kazakistan'da harbi ädik yetmezçilik ve oğurluğu, şehirde imit ve derman üpçünçülüğünün pesliği barada gurrun berdiler.
Men we adamym 9 ay öň harby gulluga gaýdan oglumyzy ýaňy ýakynda ilkinji gezek görmäge bardyk. Biz karantin sebäpli öň oglumyzyň izinden gidip bilmändik. Bizi ilki başda oglumyz bilen görüşdirmediler. Adamym oglumyň komandiri bilen duşuşyp oňa uzakdan gelenligimizi aýdyp 100 manat berenden soňra oglumyzy şol harby bölümiň daşyndan çykman 2 sagat görmäge ruhsat berdiler.
Deyip Marlı ene belledi. Adatlık hopsuzluk yağdayları sebeple ene taların şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları eşer etmekten saklanyar. Esker enesi oğlunu Türkmen koşulunun hatarına uğradığında onun ak ve dayo yigit bolandığını, yönü onu harvı bölümde görününde başta tanamandığını hem aytdı. Oğlumuzu görönmüzde onu ilk kıvada tanamadık. Katı horlanıptır ve qarılıptır. Onun egin eşikleri ve köşü hem katı könüdü. Biz oğlumuzun yağdayı bilen gızıklansak, onda ol başta hem medat qov deyip cevap berdi. Sonra men yuvaşlık bilen gerek zadın bar mı deyip soranımdı. Ol hava, harvı ädik alıp bereyin. Ol yol ötönün bağlarında satılyandır deydi deyip ene gurrun berdi. Onun sözlerine göre oğlumunun sebeplerini harvı bölümde eskerlerin egin eşiklerinin şolsanda ädiklerinin yetmezçiliği ve oğurluğu bilen düşündürýär.
Harvı bölümüne ädigini kelen aşağına koyup yatmasan onu oğurlap kuruluşuk işçilerini 50-60 manattan satýarlar. Eşiklerimde tädeli aryalı harvı bölümün eşik ambarını eşigem yok. Berlen eşiklerle noňuz etmeli. Kimin eşigi köne bolsa şol iýerki gelen esker bolýar. Basym boşamaly eskerleriň eşikleri has köne bolýar. Sebäbi olar harby gullugyň başyndan bäri şol bir geýim bilen oňuz etmeli bolýarlar.
Dip ene oğlunun sözlerini titirledi. Esker enesi oğlunun sözlerine salgılanıp, harvı bölümde eskerlerin imit ve derman üpçünçülük yağdayının pesliği barada hem gurrun berdi.
Oğlum naharmız sadagan olayın katı yaramaz. Öğlen su bilen kelem, akşam yine çorba, su ve yer alma beriyarlar. Kaçandan beri yağlı nahar yiymedik. Eskerler sırk kavlan halatında derman üpçünçülük hem ören pes. Yol başçılar sen sağ aldama deyip derman bermeyarlar. Şonun için analgin aspirin yağlı el yeterli dermanları alıp beriyayın dedi.
Deyip Marlı ene aytdı. Habarçymyzy bilen söhbetdeş bolan başga bir enäniň gurrun bermegine göre oğlu yol ötünü geçirilmeden ozol başgada iki harvy bölümde gulluk geçipdir. Ene esker oğluna salgılanıp Türkmen koşununun gözüğini geyim gecim, imit ve sağlık yağdayının dine yol ötündäki däl, eýse ozolky harvy bölümlerde hem hüküm sürýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin yol ötünün harvy bölümü bilen habarlaşmaga synaşdy. Ýöne redaktorumyzyň 24-nji awgustda telefon arkaly eden synaşyklary netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşi meclislerinde yurdun yaralı güýçlerinin hatarında kulluk edýän harwy kullukçularyň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygy barada iýdi giderli habar berilýär. Ýöne türkmen goşununda para berim, iýmit, egin eşik, derman ýetmezçiligi, ýaşaýyş şertleriniň agyrlygy, ýaşlaryň urulyp ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere sezewar edilmegi, käte olaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada adatlygyň habarçylary ve garaşlar neşirler yıllar boyu haber verip gelýärler. Türkmen häkimetleri bu wakalary açaçan boýun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.